Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 25. februar. Zamenik ukrajinskog ministra odbrane rekao da se ruske snage danas približavaju Kijevu. Evropski savet dao zeleno svetlo za nove sankcije protiv Rusije. U Srbiji najavljeno formiranje kriznog tima povodom Ukrajine. Aktivisti Demokratskog fronta u Crnoj Gori protestovali u 15 gradova. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 12 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti više o ratu u Ukrajini. Ukrajinske vojne pozicije i infrastrukturu širom zemlje juče je pogodila prva serija ruskih raketa i vazdušnih napada. Stanovnici pogođenih oblasti postavljali su snimke na društvene mreže.
Upravo su pogodili skladišta. Ovo je obično industrijsko postrojenje. Pola zgrade je uništeno.
Nepromišljeni objekt.
Так, пасують російські ракети. Почався обстріл.
То су руські ракети в акції. Цілює аеродром у Івано-Франківську.
Івано-Франківського аеродрому.
Kao i kako se državljani Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini 2014. i 2015. godine odnose prema aktualnoj situaciji. Bratislav Živković kaže da se borio na strani proruskih snaga.
Za nas Srbe nema dileme ako se ovaj obračun pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik ukrajinskog ministra odbrane rekao je jutros da bi se ruske snage danas mogle približiti Kijevu. Veruje se da Rusija planira da zauzme glavni grad Ukrajine sa ciljem rušenja ukrajinske vlade i uspostavljanja vlastite. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutru po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik. Glavni grad Kijev je jedna od glavnih meta. Ukrajinski ministar spoljnih poslova rekao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Ukrajinska televizija objavila je uzbunu za vazdušni napad na glavni grad Kijev nakon ruskih raketnih udara. Sirene za vazdušni napad čule su se ranije jutros, a ukrajinski ministar spoljnih poslova rekao da je tokom noći bilo strašnih raketnih udara. Kijev je jutros u ranim jutarnjim satima pogođen raketnim udarima drugog dana napada iz Rusije. Ukrajinske vojne pozicije i infrastrukturu širom zemlje juče je pogodila prva serija ruskih raketa i vazdušnih napada. Stanovnici pogođenih oblasti postavljali su snimke na društvene mreže.
Upravo su pogodili skladišta. Ovo je obično industrijsko postrojenje. Pola zgrade je uništeno.
Nepromišljeni objekt.
Так пасують російські ракети. Почався обстріл.
То су руські ракети в акції. Цілює аеродром у Івано-Франківську.
Івано-Франківського аеродрому.
Britanski ministar odbrane Ben Wallace za Sky News je rekao da obavešteni podaci Velike Britanije sugerišu da ruska vojska nije uspela prvog dana da ispuni svoj glavni cilj i da kasni u realizaciji planova koje je imala. Do sada je ubijeno više od 450 ruskih vojnika, rekao je on. Wallace je dodao da su se Ukrajinci borili više nego što su Rusi očekivali. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u izjavi koju je dao sinoć ocenio je da je ruskom invazijom na Ukrajinu počeo rat u Evropi velikih razmjera.
This is a brutal act of war.
Ovo je brutalan čin rata. Naše misli su sa hrabrim narodom Ukrajine. Nažalost, dogodilo se ono na što smo mesecima upozoravali. Uprkos svim pozivima Rusiji da promeni kurs i neumornim naporima da se pronađe diplomatsko rešenje, mir na našem kontinentu je narušen. Sada imamo rat u Evropi velikih razmera i tipa za koji smo mislili da pripada istoriji. Stoltenberg je dodao da ruski napadi na Ukrajinu ugrožavaju nevine živote.
This is a grave moment.
Ovo je težak trenutak za bezbednost Evrope. Neopravdani i ničim izazvani napadi Rusije na Ukrajinu ugrožavaju bezbroj nevinih života. Sa vazdušnim napadima i raketnim napadima, kopnenim snagama i specijalnim snagama iz više pravaca, gađajući vojnu infrastrukturu i glavne urbane centre. Ovo je namerna, hladnokrvna i dugo planirana invazija.
Cold-blooded and long-planned invasion.
Evropski savjet je sinoć odobrio nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine, koje obuhvataju financijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvostruke namjene kao i kontrolu i finansiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca. Hakerska grupa Anonymous objavila je cyber rat Rusiji, tvrdeći da je onesposobila nekoliko ruskih vladinih internet stranica i medijsku internet stranicu Russia Today. Profili na društvenim mrežama koje navodno predstavljaju hakersku grupu Anonymous navode da je grupa zvanično u cyber ratu protiv ruske vlade, te da je do sada oborila nekoliko internet stranica kao odgovor na rusku vojnu akciju u Ukrajini. A u Beogradu deseta građana i aktivista inicijative Mladih za ljudska prava i Zelene omladine Srbije okupilo se juče ispred ambasade Rusije u znak protesta zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela istog dana. Građani poreklom iz Rusije nosili su antiratne poruke protiv Putinovog režima. Oni smatraju da Srbija ne treba da bude na strani Rusije nakon invazije na Ukrajinu. Više u priči Sonje Gočanin.
Peter Nikitin, Natalija i Ljiljana Vasiljeva su vesti o ruskoj invaziji na Ukrajinu dočekali u Srbiji, gde više godina žive.
Bio sam u Kijevu početku godine, 10 dana, kod prijatelja. Sad mi prijatelje pišu da u njihovom pravcu lete balističke rakete.
Prvo sam plakala, onda sam pokušala da smirim mamu i onda sam opet plakala.
Šok. Mi do kraja ne vjerovali što ipak ovo se desica. Mi smo nadali što ovo je samo demonstracija snage, samo političke igre koje nijedan pametan čovjek ne mogu da vjerovati da ovako bezumje počne.
Natalija je sa porodicom zbog politike ruskog predsjednika Vladimira Putina pre 10 godina napustila Rusiju.
Moj stav je prema onome što se desilo pre 8 godina, da kad se odazio Krim Rusiji, mislim da je to samo nije humano i da ne bi smelo da se dešava. Mislim da Vučić hoće da bude kao Putin, pa ga imitira u svemu, tako da to meni je prilično strašno, zato što počela sam još pre oko godinu dana da se zezam, da ćemo morati i odavde da odemo zbog istih razloga.
Zvaničnici Srbije održavaju dobre odnose sa Rusijom i istovremeno podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Zvanične reakcije na rusku invaziju se još uvek očekuju. Peter Nikitin i Ekaterina smatraju da Srbija ne treba da podržava Rusiju u ovom konfliktu.
Ono što se sada događa nije etnički sukob, ovo je građanski sukob između ljudi koji žele da im se vlast menja na izborima i ljudi koji žele da budu na vlasti uvek, da kradu i da zauzimaju tuđe teritorije. Ljudi neće ovde putinizam i ne razumem zašto ljudi mojoj zemlji žele većetu diktaturu i rat i zašto bratski narod Ukrajine mora da gine.
Podrška Rusije sa strane srpskog stanovništva meni izgleda, da budem iskrena, neprihvatljivo, jer mi to ne želimo. Mi ne želimo sad neko da podržava diktaturu i napad na drugi narod.
Evropska unija i Sjedinjene države su odgovorile sankcijama na ruski napad na Ukrajinu i priznavanje nezavisnosti regija na istoku Ukrajine, Donjecka i Luganska. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavio je sinoć na svom Twitter nalogu formiranje tima u kojem će biti privrednici, resorni ministri i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a povodom ukrajinske krize. Biće održan sastanak sa predsjednikom Vučićem o formiranju tima za hitno rešavanje ekonomskih problema koji proističu iz ukrajinske krize u saradnji sa resornim ministarstvima, rekao je Čadež. On je u objavi na Twitteru nije precizirao tačno vreme i mesto sastanka, a sa eskalacijom krize u Ukrajini ponovo se otvorio i eventualni problem mogućeg odlazaka državljana Srbije na front na istoku Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 2015. godine. Više u priči Mile Đurđević.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ovako na pitanje šta za njega znači eskalacija krize između Rusije i Ukrajine odgovara za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković, koji je prema sobstvenom priznanju iz Srbije otišao 2014. da se bori na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga. 8 godina kasnije Živković je, kako kaže, i dalje na prostoru Donbasa. Sa rastućim tenzijama i aktuelnom krizom Bratislav Živković veruje da će državljani Srbije ponovo ići na istok Ukrajine da se bore, ali to se prema njegovim saznanjima još nije desilo.
Uopšte ne sumnjam da će i dobrovoljci iz Srbije ponovo da dođu iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije.
Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar iz Srbije, ocenjuje da je zaočekivati da pojedinci iz Srbije ponovo odu na front u Ukrajinu.
Imamo mi snažnu rusofiliju u srpskom narodu, ima to da ljudi koji potaknuti kombinacijom svoje emocije i avanturizma odluče da krenu negdje.
Međutim, ukazuje da je situacija sa dobrovoljcima sada drugačija u odnosu na onu 2014. i 2015. godine.
Sad, kad je i formalno ruska vojska prisutna tamo, eventualni ratni scenarij podrazumeva angažovanje težišta ruskih regularnih vojnih snaga i u tom kontekstu mislim da se potencijalna uloga pridruženica sa strane marginalije.
Pojašnjava Radić i dodaje da to može predstavljati smetnju i u političkom smislu.
Bilo koji zemlji s kojoj dođe ti dobrovoljci to može da predstavlja političko opterećenje.
Šta državljane Srbije motiviše da idu na ratište Ukrajinu i o kakvom je profilu ljudi reč? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije.
Jedan motiv je da idete patriotski iz tog nekog ličnog ubeđenja, ljubavi prema toj zemlji i tom narodu i smatrate svojom moralnom obvezom da se pridružite u odbrani njihovih interesa i nekakvih nacionalnih ciljeva, a drugi motiv može da bude da ste ciljem pasa rata i da idete da ratite po svetu za novac.
I Srbije je prema procenama ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primjene izmena krivičnog zakonika iz 2014. sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji je doneto 32 osuđujuće presude. Kazne su uglavnom bile blage. Jedna osoba je 2021. osuđena i zbog organizovanja odlaska na ratište u Ukrajinu, a kazna je šestomesečni zatvor u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Međunarodni krivični sud saopštio je da pomno prati situaciju u Ukrajini. Tužilaštvo ovog suda saopštilo je da prati razvoj događaja sa sve većom zabrinutošću i potvrdilo da će istražiti svaki zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin počinjen u Ukrajini. A parlament Moldavije odobrio je uvođenje vanrednog stanja u trajanju od 60 dana zbog ruskog napada na susednu Ukrajinu. Između ostalog, vanredno stanje izglasano na hitnom sastanku zabranjuje masovne demonstracije i dozvoljava vladi da protera nepoželjne osobe iz zemlje. Premijerka Natalija Gavrilita rekla je da je više od 4200 izbjeglica iz Ukrajine već ušlo u zemlju nakon ruske invazije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Za petak 25. februar. Zamenik ukrajinskog ministra odbrane rekao da se ruske snage danas približavaju Kijevu. Evropski parlament dao zeleno svetlo za nove sankcije protiv Rusije. U Srbiji najavljeno formiranje kriznog tima povodom Ukrajine. Aktivisti Demokratskog fronta u Crnoj Gori protestovali u 15 gradova. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 12 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije ćemo čuti šta kažu Sarajlije, kako njima izgleda rat u Ukrajini. Sarajlije Ismet.
Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd i pored zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost i vlade Srbije još uvek nije saopštio svoju poziciju usled ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će odgovor Srbije na zahteve da se uskladi sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji dati danas do kraja dana. Više u priči Ljudmile Cvetković.
Na sastanku Saveta za nacionalnu bezbednost predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razmenio informacije o situaciji u regionu i Ukrajini. Predsjednik države je prisustvovao i na redovnoj sednici vlade Srbije na kojoj je razmatrana situacija u Ukrajini i regionu. Prethodno je razgovarao sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Analitičar Darko Obradović iz Beogradskog centra za stratešku analizu kaže za RS da je jako teško za bilo koju politiku u Srbiji da ide suprotno od kreiranog narativa prema Rusiji.
Jer je jako teško sada se suprotstaviti dominantno uvreženom narativu u javnosti o Rusima kao velikim prijateljima, braćom i zaštitnicima srpskog naroda.
On podsjeća i da je Srbija 100% zavisna od ruskih energenata, u prvom redu gasa, kao i da nije obnovljen 10-godišnji ugovor o snabdevanju gasom, pa nije poznato koja će biti njegova cena. Osim toga, Srbija je računala na podršku Rusije oko nepriznavanja Kosova kao nezavisne države.
U ovom trenutku imamo Rusiju kao vrlo skupog i kompromitovanog advokata srpskih interesa po pitanju, dakle, Kosova, jer je sada apsolutno jasno da takva pozicija Rusije u zalaganju za srpske interese jednostavno je neodrživa i samo može biti kontraproduktivna.
Evropska unija očekuje od Srbije kao zemlje kandidata da se uskladi sa odlukama Brisela u domenu spoljne i bezbednosne politike. Evropska unija je 22. februara donela odluku o paketu sankcija Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao separatističke regije na istoku Ukrajine, Donjeck i Lugansk. Nakon ruske invazije na Ukrajinu od 24. februara iz Brisela je najavljen novi, najteži paket sankcija. U međuvremenu je predsjednik Skupštine Srbije i lider socijalista Ivica Dačić ocenio da se Srbija ne sme pridružiti raznim osudama i sankcijama Rusiji, jer zemlje koje traže to od Beograda nisu pomogle 99. kada je Srbija bombardovana. Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu smatra da Srbija, ukoliko se ne pridruži barem osudi oružane agresije Rusije, može da rizikuje izolaciju, i to pre svega ekonomsku.
Mi smo 70% upućeni, dakle, na evropske zapadne partnere. Nama Kina i Rusija ne mogu biti valjana alternativa u ekonomskom smislu ako govorimo o našem ekonomskom razvoju, tako da bi svrstavanje na stranu Rusije bilo jednako ekonomskom samoubistvu.
On ocenjuje da bi Srbija, ukoliko se pridruži sankcijama Evropske unije, za uzvrat mogla da dobije finansijsku podršku od SAD i evropskih partnera u cilju izgradnje otpornosti, pre svega u energetskom sektoru.
Srbija ne bi mnogo izgubila ukoliko bi se pridružila evropskim partnerima. Naravno, Rusija bi nastavila i dalje da nam prodaje gaz kao što i sada prodaje drugim evropskim državama, iako su i uvele sankcije, tako da ne vidim veliku opasnost u slučaju da se svrstamo, odnosno pridružimo evropskim partnerima.
Srbija se nije pridružila ni prethodnim ekonomskim sankcijama Evropske unije uvedenim Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Darko Obradović smatra da će biti jako teško da Srbija nastavi sa svojom politikom balansiranja i nesvrstavanja. Nezvanične informacije, kako javljaju pojedini beogradski mediji, govore da će u petak 25. februara biti održana nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Prema tim navodima, Vučić će se nakon toga obratiti građanima u 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis založio se za ideju o jednoj vrsti kolektivne akcije, koja bi zapravo predstavljala kolektivnu vojnu odbranu Ukrajine. Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da bi to bio akt samoodbrane, dozvoljen u međunarodnom pravu. Detalje donosi Daniel Apro.
Ovo je očigledno veoma mračan dan za Ukrajinu, ali veoma mračan dan za međunarodnu zajednicu, smatra dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore.
Nažalost, ovo nije bilo iznenađenje. Mislim da je to u očima Rusije bilo neizbežno. Oni su sada preduzeli te akcije i to je direktno, neosporno kršenje međunarodnog prava. Napad nema osnova ni u kom slučaju.
Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da je međunarodna zajednica u ovom trenutku fokusirana na vrlo oštre sankcije, kao i da misli da je to prikladno. Ono što sleduje po njemu jeste vreme u kojem će se videti da li će sankcije na bilo koji način odvratiti Rusiju od agresije. Ellis je još jednom podvukao da podržava kolektivnu vojnu odbranu kao pomoć Ukrajini.
Međutim, kao što smo vidjeli, međunarodna zajednica odlučila je da odbrani Ukrajine ne pomaže vojno. Mislim da je to greška.
Again, I think that's an error.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ipak ne isključuje mogućnost vojnog angažovanja Zapada. Kako kaže, ako situacija nastavi da se pogoršava, vidimo slike hiljade civila, ranjenih i ubijenih, dok Rusija ulazi u Ukrajinu, još uvijek bismo mogli doći u poziciju u kojoj međunarodna zajednica kaže dosta je bilo, mi ćemo se sada vojno angažovati i Rusija je kreirala taj scenarij. S obzirom na vojni balans između dve zemlje, Ellis ne misli da Ukrajina može da se odupre Rusiji.
Dakle, ne bih očekivao ništa osim uspešne vojne akcije Rusije, ali nažalost to znači mnogo, mnogo žrtava, posebno za civile, posebno u Ukrajini. Ovo je zaista prelomni trenutak u današnjem vremenu.
Pitanje koje se postavlja jeste može li i na koji način Putin odgovarati za ono što u ovom trenutku čini? Rusija nije potpisnica Rimskog statuta, dok Ukrajina jeste prošla kroz proces prihvatanja Međunarodnog krivičnog suda.
To je način da, barem iz perspektive međunarodnih krivičnih sudova, može da se sagleda potencijalno preduzimanje radnji protiv pojedinaca koji su počinili zločine na teritoriji Ukrajine. Dakle, to je jedan pristup koji će se dogoditi. Drugi se odnosi na univerzalnu jurisdikciju koja omogućava da pojedinci, uključujući tu i Putina, nemaju gde da izađu van Rusije, jer ako to učine, bit će uhapšeni.
Ellis je podsjetio i da je vrstu sukoba kakva danas gledamo u Ukrajini Evropa prvi put doživjela u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Kako kaže, misli da će taj rat biti i posljednji. U tom smislu, on je izrazio zabrinutost zbog uspona nacionalizma koji uočava ne samo u Rusiji, nego i na Balkanu.
What nationalism does...
Ono što nacionalizam radi, on potpuno ignoriše stvarnost i jednostavno kreira svoj sopstveni narativ. I to je ono što Putin radi, stvara narativ, sugerirajući da on vrši invaziju jer pokušava da zaustavi genocid nad Rusima koji žive u Ukrajini. To je apsolutno apsurdno. Ali to su tipovi nacionalističkih osjećanja koja se ogledaju i u drugim delovima sveta, uključujući Balkan.
Na kraju, Ellis je zaključio da će međunarodnoj zajednici biti potrebna velika snaga i rešenost da podrži vladavinu prava i zaštiti integritet zemalja poput Ukrajine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Aktivisti prosrpskog demokratskog fronta blokirali su juče 17 saobraćajnica u 15 gradova u Crnoj Gori na poziv svog vodstva, kako bi se time upozorilo da ne prihvataju formiranje nove manjinske vlade koju je predložio lider građanskog pokreta URA, Dritan Abazović. Protesti dela političkih partija u Crnoj Gori su pokrenuti od trenutka kada je u Skupštini odobrena vlada Zdravka Krivokapića, građanski pokret URA, Dritana Abazovića, najavio da će formirati novu manjinsku vladu uz podršku partije opozicije koju predvodi Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. A Sarajlije, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, prate situaciju u Ukrajini. Oni dodaju da ih rat u toj zemlji podseća na njihovo iskustvo početkom 90. godina prošlog veka. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sarajlija Ismet kaže kada je čuo za napad Rusije na Ukrajinu sve podsjetilo na Sarajevo u proljeće 1992. godine i ono što je preživjela Bosna i Hercegovina tokom 90. godina prošlog vijeka. On smatra da kao neko ko je rođen u gradu koji je bio u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja i trajala je 44 mjeseca, nije ravnodušan.
Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih, zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti.
Za Ramu, kako kaže, problem je i to što će rat u Ukrajini dovesti do hiperinflacije i nestašica životnih namirnica.
A onaj, ne popravlja se politička situacija jer ovdje je secesionizam na djelu.
Saraj Kaida o svemu kaže.
Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
Za Svjetlanu je najvažnije, kaže, da se razgovara.
Sjedni pa se dogovori i bračni drugovi isto, ako ne mogu sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje i onda tuga i žalost na sve strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dok ceo svet osuđuje rat koji je Rusija otpočela svojom invazijom na Ukrajinu, osude stižu iz Bosne i Hercegovine. Pa ipak državni vrh Bosne i Hercegovine se ni po ovom pitanju u potpunosti ne slaže. Detalje donosi Goran Katić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su invaziju Rusije na Ukrajinu, dok se njihov kolega Milorad Dodik još nije oglasio. Iz kabineta Željka Komšića, predsjedavajućeg BH predsjedništva, saopšteno je da je on ubrzo nakon početka invazije kontaktirao sa ukrajinskim otpravnikom poslova u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina se pridružuje izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini i u skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini.
U saopštenju je navedeno da Ukrajina i ubuduće traži podršku Bosne i Hercegovine. Rusku invaziju je osudio i Komšićev kolega iz predsjedništva Šefik Džaferović.
Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civilizovanog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan. U mislima i molitvama sam s ljudima u gradovima širom Ukrajine, koji se nalaze pod brutalnim napadima ruskih vojnih snaga.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, u kratkoj izjavi za agenciju Srna ponovio je ranije stavove da je BiH neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, s obzirom da, kako on tvrdi, predsjedništvo nije odlučilo drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa rastom cena hrane, energenata i drugih osnovnih potrepština u Turskoj raste i gnev ljudi, što bi u oči predsjedničkih izbora sljedeće godine moglo prerasti u političku krizu za vladu predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, pišu svjetski mediji. Turska ekonomija je već bila u recesiji pre početka pandemije, koja je teško pogodila mnoga preduzeća i stanovnike koji se oslanjaju na turizam i ugostiteljstvo, ističe New York Times. Sada se zemlja bori sa velikom inflacijom, dok je turska lira na rekordno niskom nivou. Cene hrane i goriva su već više nego udvostručene, a onda je, ukazuje američki list, došla na red struja. Nezadovoljstvo je počelo da se pokazuje tako što je nekoliko ogorčenih ljudi objavilo fotografije svojih računa za struju na društvenim mrežama, pokazujući kako su se skoro udvostručili krajem januara. Te žalbe su, međutim, ukazuje New York Times, brzo prerasle u punu političku krizu za vladu predsjednika Erdoğana. Kada je Erdoğan prošlog mjeseca povećao minimalnu platu za 50% kako bi pomogao radnicima s niskim primanjima, njegova vlada je upozorila da će doći do povećanja cena komunalnih usluga, ali malo ko je očekivao ovakav šok. Rast cena struje u Turskoj umanjuje podršku birača Erdoğanu, ukazuje Financial Times, navodeći da pred predsjedničke izbore sljedeće godine raste i gnev javnosti zbog cena energije, hrane i drugih osnovnih potrepština. Troškovi života su naglo porasli nakon što je turski lider, koji je čvrst protivnik visokih kamata, naredio centralnoj banci da smanji troškove zaduživanja prošle godine uprkos rastu inflacije, što je dovelo do pada lire za 44% u odnosu na dolar. Cijene električne energije porasle su između 50 i 125% u januaru, pošto je pad vrednosti valute u kombinaciji s rastom globalnih cijena energije doveo do zastrašujućeg povećanja računa za struju. Pored izliva nezadovoljstva na društvenim mrežama, ukazuje britanski list, mali protesti izbili su u nekoliko gradova. U nastojenju da obuzda kritike, Erdoğan je posle najave povećanja minimalne plate za 50% u januaru prošle nedelje predstavio nove mere olakšica sa proširenjem državnih subvencija na domaćinstva s niskim primanjima kako bi mogla da plate račune. Ankete pokazuju da nekadašnje pristalice Erdoğanove vladajuće partije Pravde i razvoja čine nesrazmeran udeo birača koji kažu da nisu odlučili koga će podržati na predsjedničkim i parlamentarnim izborima sljedeće godine, što prema istraživačima javnog mnijenja može da ide u prilog opoziciji. Uprkos višemjesečnim Erdoğanovim uveravanjima da su velike brojke samo privremene i da bi njegova vlada mogla da ublaži bol Turcima opterećenim rastom troškova života, posljednji zvanični podaci pokazuju da godišnja stopa inflacije u Turskoj iznosi 48,7%, čime je dosegla maksimum u posljednjih 20 godina, ukazuje CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za petak 25. februar. Zamenik ukrajinskog ministra odbrane rekao da se ruske snage približavaju Kijevu. Evropski savjet dao zeleno svetlo za nove sankcije protiv Rusije. U Srbiji najavljeno formiranje kriznog tima povodom Ukrajine. Aktivisti Demokratskog fronta u Crnoj Gori protestovali u 15 gradova. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 12 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.